Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Šamanismus. Ještě v 19. století byl považován za jednu z nejnižších forem vývoje lidstva, aby se o několik dekád později stal symbolem duchovně vyspělého a neposkvrněného stavu harmonie i idylického souznění člověka s přírodou. Dnes je spirituální cestou, která se obrací k člověku i přírodě a jež láká řadu příznivců alternativní spirituality u nás i ve světě. Jakou podobu má současný český šamanismus? Kolik má společného s původní šamanistickou tradicí, z níž vychází? A jaké myšlenky a rituály se s ním pojí? To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi s mým dnešním hostem. Ve studiu vítám Helenu Dindovou, religionistku působící na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a autorku knihy Český šamanismus v rozhovorech. Dobrý den, Heleno.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Sen.
Krédo.
Heleno, co vás přivedlo k zájmu o šamanismus, a to konkrétně ještě ten český, o němž jste dokonce napsala knihu, v rámci níž jste i vyspovídala několik českých šamanů?
No, začalo to takovým velkým ambiciozním plánem na mojí disertaci. Když jsem nastupovala na doktorské studium, tak jsem chtěla zmapovat různé alternativní proudy spiritualit, akorát, že potom jsem během doktorátu otěhotněla, pak byl covid, takže vlastně začala jsem s šamany a nakonec jsem jimi skončila. Na druhou stranu ten můj zájem o té alternativní náboženské proudy neustál, tak si doplňuji vzdělání postupně, takže to je běh na dlouhou trať, ale vlastně šamany, tady ta cesta začala.
A jak začíná cesta těch samotných šamanů, s nimiž jste právě vedla rozhovory? Co vede lidi, kteří třeba se nějak hlásí k alternativní spiritualitě, do které i ten současný český šamanismus spadá, tak co je vede k téhleté konkrétní specifické spiritualitě?
Tak já si myslím, že je asi důležité na začátek říct, že se jednalo o šamany profesionály, to znamená o lidi, kteří se nějakou šamanskou praxí živí na plný nebo aspoň částečný úvazek, je to zdroj jejich příjmů, je to něco, čemu věnují velkou část svého počínání, svého dne. Takže se budou lišit od těch lidí, kteří využívají naopak šamanské služby, který bude samozřejmě mnohem víc. Takže tady ti náboženští specialisté, tak vlastně ta jejich cesta byla hrozně různá. To já na těch 9 rozhovorech, co jsem udělala, bylo vidět, že každý měl opravdu svoji cestu. To, co by jako strukturálně bylo jim podobné, tak je to, že se k šamanismu dostali nějakou náhodou, ať už vlastně zvědavostí nebo tím, že někdo ponouknul, a že během toho zážitku s tím šamanismem měli nějaký silný transformační zážitek. A většinou po tomto silném transformačním zážitku přichází taková jako deziluze ve smyslu, tak to se mi asi jenom zdálo, nebo to bylo jako wow, ale to není reálné, nebo třeba pochybovali o svém duševním zdraví, jako jsem se asi zbláznil. No, ale vlastně v tom praktikování šamanismu nějak vytrvali, nebo to tu zkušenost ještě jednou zopakovali, a potom jim samotná jako realita tohoto světa začala potvrzovat, že šamanismus je jejich jako pravá cesta, po které by měli jít. Že například třeba někdo se jim v rodině uzdravil, nebo oni sami onemocněli a pak se uzdravili, nebo se začaly dít v jejich okolí nevysvětlitelné věci, které oni interpretovali jako zázraky. A vlastně postupem, i když se jako z nevěřícího Tomáše stali praktikující šamani. A zdá se, že v tom asi byli nějak dobří a nějakým to šlo, protože se postupně stali i těmi specialisty, za kterým začali chodit lidi.
Kdo jsou pak ti lidé, kteří za nimi chodí a existuje pro ně označení? Jsou to taky šamani nebo laici? Nebo jak jim říkat?
Jo. No tak šamani asi ne. Já myslím, že i ti šamani, se kterými já jsem dělal rozhovory, se tak jako půlky zdráhaly, aby takhle oslovování, přeci jen to znamená nějakého duchovního mistra, ale tak ti klienti, co za nimi chodili, tak jim tak říkali. Tak ti samotní klienti, pojďme jim říkat klienti, to je možná asi hezký označení, nebo učedníci, možná ono se to občas se to stírá, občas je v tom rozdíl, tak tito lidé asi šamani sami nebudou, ale to neznamená, že by některé prvky z toho šamanismu nemohli praktikovat, nebo některé kosmologické představy, že by nemohli akceptovat do svého života. No a kdo za nima chodí, když se ptal, tak to je fakt oříšek. To my jako nevíme. Nejsou na to velká sociologická šetření a z toho, co jsem viděla já, tak to je opravdu malý a nereprezentativní vzorek, ale většinou, když já jsem se soustředila na šamanské léčení, tak to byli lidé, kteří hledali nějakou pomoc ve svém psychickém, fyzickém nebo vztahovém nepohodlí.
Jak to, že v současné době lidé chodí pro tuto pomoc právě k šamanům, když ještě před 200 lety v euroamerickém prostředí byl šamanismus považován jako něco nižšího, nižší etapa vývoje lidstva i náboženského prožívání. A teď najednou je to něco neposkvrněného, co vrací člověka zpátky do kontaktu s přírodou, se sebou samým, nějaká celková harmonie. Tak kde se stala ta proměna?
Úplný opak, že jo?
Přesně. Aha.
A to se stalo nejen šamanismu, to se stalo vlastně všem nativním spiritualitám, kdy, když se podíváte na severoamerické indiány nebo latinskoamerické indiány, tak vlastně měli podobný diskurzivní osud v tom smyslu, že se o nich mluvilo hodně podobně. Zatímco v tom 18. století to ještě byly v Severní Americe krvelační, barbarský, nevychovatelný divoši a v Latinské Americe to byly ty buranský campesinos a na Sibiři vlastně to samé. Taky to byly nějaký blázni nebo kejklíři, hoštapleři, co podvádí lidi a berou si za to peníze. Tak najednou se nám obraz všech těchto nativních spiritualit začíná proměňovat. A to dost jako dramaticky. A vlastně je to nějaký jako dlouhodobější trend, ale začíná už třeba v romantismu, který se nějak jako napojuje zase na přírodu, hledá v ní nějaké duchovní ukotvení, hrozně moc si váží nějaké kreativnosti, duchovní kreativity a tam už někdy se začínají poprvé objevovat náznaky, že to vlastně ty šamani by mohli, ne ještě šamanismus jako takový, ale že ty šamani by vlastně mohli být jako ti náboženství virtuózové, ty kreativní jedinci. No a postupně ten obraz začíná nabírat na oprátkách a potom korunu tomu nasadí, dejme tomu druhá polovina 20. století s celým tím jakoby revivalem nativních spiritualit, kdy najednou právě z těch divochů se stávají ti moudří indiáni a ten literární trop toho vznešeného divocha, jak se o tom mluví v odborné literatuře, který byl budovaný po celé 19. století, tak najednou tady se rozezní na plné obrátky, takže dneska ten šamán, stejně tak jako indián, stejně tak jako jakýkoliv jiný domorodec, tak máme ho tendenci se na něj dívat jako na toho ušlechtilého, vznešeného, moudrého člověka, který žije v sypětí s přírodou, s matkou zemí a je nějak blíž té původní moudrosti. Takže zatímco na začátku to, že to bylo vývojové stádium nižší, znamenalo fuj, protože my jsme výš, tak dneska to znamená ten pravý opak. Dneska to znamená, on je blíž k té podstatě, on je blíž k tomu jádru. A z toho šamanismus vlastně i čerpá jakousi prestiž.
Ale je tomu skutečně tak? Ptám se na to, jestli si ty staré domorodé kultury neidealizujeme.
No,
a jestli tedy ta současná podoba šamanismu je věrná té původní tradici.
No jasně, že si je idealizujeme. Je to typ stereotypizace jako předtím to, že jsou to divočtí barbaři, necivilizovatelní, líní a hloupí, tak to byl taky jistý druh stereotypizace. Je to vždycky to, jak se koukáme na ty druhé a děje se to prostě skrz historii potýkání se s cizími kulturami. Masivně právě potom od novověku dál vlastně. A když se ptáte, co má ten současný český šamanismus společného s tím sibirským šamanismem, tak já vám asi na to odpovím tak jako kulišácky, že to označení šamanismus, ano, kdysi původně znamenalo označení prostě pro jednoho náboženského specialistu v jednom konkrétním sibirském etniku u těch evenků, ale na druhou stranu brzy se z něj stal takový pojem, který zahrnoval různé duchovní specialisty napříč celým světem, proto dneska máte ty šamany v Severní a Latinské Americe, byť by se tak nikdy jako původním jazykem neřekli. Takže je to spíš nějaká jako naše klasifikační škatulka. A pokud je to klasifikační škatulka, tak do ní úplně krásně spadnou i ty čeští šamani. A to, co budou mít společného s těmi ostatními šamany rozházenými všude po světě, tak bude asi, že jsou schopni intencionálně, to znamená o vlastní vůli a opakovaně v nějakém změněném stavu vědomí přicházet do přímého kontaktu s nadpřirozenými bytostmi. Tam od nich něco chtít, většinou pro blaho komunity nebo pro jedince a zase se vracet. Tak, to je taková hodně osekaná definice šamanismu a schválně je hodně osekaná proto, aby jsme se nemuseli zabředávat do toho, jako jaká část toho šamana teda cestuje do těch jiných světů, protože to může být kulturně odlišný, nebo jaké nástroje k tomu používají, to můžou být halucinogeny, to můžou být bubny, to se opravdu hrozně kulturně liší. A takhle, když si necháme tu kostru, tak nám vlastně do toho zapadají i všichni ty ostatní nativní spirituality, které dneska považujeme, nebo říkáme jim šamanské, nemáme s tím problém. A tam by zapadly i ty naši dnešní čeští šamané.
Když se na to podíváme ještě takhle v celku, tedy nebudem odlišovat nějaké lokální rozdíly, které má každé praktikování té dané tradice, tak jak vůbec hledí čeští šamané nebo šamané současní obecně?
Šamanky. Je jich hodně šamanek.
Mm-hmm. Ano. Na svět.
Mm-hmm. Tak, myslím si, že je tam pár styčných bodů. Prvním styčným bodem bude nějaký animismus, tedy představa, že ten svět okolo nás je obývaný mnoha aktéry s vlastní vůlí, s tím, že někteří můžou být viditelní, ale my jim většinou nepřidáváme takovou agenci a někteří můžou být neviditelní. Tak třeba tak šamané potom v tom běžném světě si můžou povídat se zvířaty, se stromy, to bychom tak čekali, ale můžou si povídat třeba i s auty nebo s pračkou, proč nefunguje. Kdybychom se podívali do těch nehmotných entit, tak si můžou povídat nebo mluvit, komunikovat s duchy předků, se svými silovými zvířaty nebo s nějakými moudrými entitami, které sídlí v jiných časoprostorových dimenzích. Tak to by bylo jedno. Potom to druhé, co je asi taky pro ně typické, je nějaké napojení, jak už jste říkal, na tu alternativní spiritualitu a budou opakovat i nějaké její základní kosmologické představy, co se týče třeba propojení všeho se vším pomocí nějaké kosmické energie, která vším proudí a může nabývat pozitivní nebo negativní kvality, nebo třeba myšlenkou holismu, tedy že existuje nějaká korespondence mezi věcmi, například, že planety můžou ovlivňovat váš osud nebo něco takového. A nebo, že máme nějakou duši, která, jak se jako v křesťanství, je nesmrtelná, unikátní a ta tady má nějaký úděl.
Jak se tohle pak propisuje do konání těch šamanů nebo jejich následovníků, tedy do těch rituálů, které jsou v šamanismu dost výrazné a specifické?
Mm-hmm. Tak v tom českém prostředí, které jsem zkoumala, tak ta jedna z nejčastějších prací je, že se v tom změněném stavu vědomí, a teďka nesmíte si to představovat zas tak bombasticky, může to být prostě jenom nějaký jako lehký meditační trans, dejme tomu, vyvolaný třeba bubnováním, nebo nějaká vizualizace silná, tak se vydáváte na takzvanou cestu do jiných světů a teďka šamani mají takovou kosmologii vlastní, kde mají rozfázované, jsou horní a dolní a světy a potom je tenhle střední svět, tak se vydáváte získat pomoc a můžete se v situacích, které třeba vy sám nezvládnete nebo nevíte si s nimi rady, ale i pro nějakou pomoc ostatním. Takže mnoho těch rituálů, vlastně, které šamani dělají, tak má jakoby podobnou strukturu. Šaman bubnuje na buben a nevíte, co se v jeho hlavě děje, ale potom vlastně on přijde a má podává nějakou zprávu o tom, co viděl. Často ty rituály jsou léčivé, že klient přijde za šamanem a šaman podniká nějakou šamanskou výpravu, aby mu pomohl. Tak. A teďka ty učeníci nebo ti klienti potom můžou navštěvovat i speciální semináře, kde se učí sami takto šamansky cestovat, aby si třeba sami takto pomohli. No a tam jsou prostě jednoduché takové vizualizační cvičení, kdy si představujete třeba nějaké své počáteční místo, ze kterého se budete spouštět do toho dolního světa, pak se budete nacházet své silové zvíře a tak. To jsou takové základní praktiky.
No s těmi různými kurzy a cestami šamanismu souvisí i dvě osobnosti, na které se vás chci zeptat. První z nich je Michael Harner a jeho právě cesta šamana, nebo také kor šamanismus, který je u nás populární. Tak jak ten zapadá do té celé mozaiky českého šamanismu?
No, Michael Harner je ústřední postava současného šamanismu. Bez něj by to tady nebylo, nebo aspoň ne tak, jak to známe. To je opravdu veledůležitá postava. Michael Harner totiž, jemu se povedlo několik věcí úplně skvělým způsobem. Tak zaprvé se mu podařilo vymyslet nebo syntetizovat, on by asi řekl nějak jako dát dohromady ten jádrový šamanismus, který potom byl natolik úspěšný, že vlastně se založila, nebo Harner založil v 80. letech nadaci pro šamanská studia, která vlastně to jeho verzi šířila dál do světa. Takže jádrový šamanismus se postupně za těch 30 let, dejme tomu, stal takovou platformou, na které se potkávali jak zájemci o šamanismus ze západu, tak vlastně ty nativní šamané, které ta nadace zvala na různé workshopy, propojovala je mezi sebou a dokonce i finančně podporovala, aby vlastně mohli to řemeslo provozovat. Takže v tomhle tom je to ústřední. A teďka, co je ten jádrový šamanismus? Michael Harnett tvrdil, že jádrový šamanismus jsou vlastně konglomerát všech šamanismů osekaný od toho masa té kultury, které jde na dřeň, na jádro, na kost tomu šamanismu jako takovému. Jako kdyby na celém světě všechny šamanismy sdílely jednu jedinou podstatu. Samozřejmě jako antropologové mu namítají, že takhle se to teda jednoduše říct nedá, že to je příliš velké zjednodušení pro západní publikum. Nicméně tím, jak vlastně on vyrobil nějakou verzi šamanismu, která byla osekaná od těch kulturních zvyklostí jednotlivých, tak se strašně elegantně vyhnul otázce kulturní apropriace, to znamená přivlastňování si různých tradičních prvků z kultur jiných, která třeba v Americe je nesmírně palčivá a nesmírně citlivá. My to třeba takhle z Evropy nebo z Česka obzvlášť nevidíme, ale v Americe, ve Spojených státech amerických je to opravdu velké téma. Takže mu se povedlo tu popularitu získat navzdory tady té palčivé otázce kulturní apropriace. A za druhé se mu povedlo ustanovit jako takovou hlavní metodu šamanského cestování bubnování. Rozhodně to není samo sebou, rozhodně to není nic na první dobrou, že by si řekl, to je vždycky bubnování, to tak rozhodně není. Ale jde o to, že v 70. letech ve Spojených státech opět, protože to všechny tady ty trendy chodí se Spojených států, tak v Spojených státech zase zavládla velká nedůvěra a velké restrikce ohledně používání různých psychoaktivních látek, které jinak v tom šamanismu jsou typické. A vlastně nešlo je mainstreamově používat. Takže mu se povedlo propojit nějaké jako dobové trendy a ještě navíc ten šamanismus uspůsobit tak, aby byl vlastně přeložitelný a přenositelný do té současné doby.
Když se podíváme na to druhé jméno, na Alberta Villolda a jeho knihy a jeho výcviky, na které mnozí zájemci chodí, tak ten také stojí jako důležitá osobnost v tom českém nebo i světovém šamanismu, anebo se vydává zase po jiné stresce?
No, přiznám se, že Alberta zase tolik neznám, ale zdá se mi, že když se takhle bavím s šamany nebo s těmi klienty, takže to je taky jedna z těch, ano, máte pravdu, že to je jedna z těch osobností, které vlastně mluví jakoby podobným jazykem a že vlastně postupuje v té linii podobné toho současného šamanismu. A to je vlastně možná asi důležité nebo hezké říct, že ty jednotlivé formy dnešního šamanismu jsou navzájem docela dobře přeložitelné. To znamená, že mluví nějakým globálním jazykem té alternativní spirituality, nějak mluví o sounáležitosti s přírodou, o tom, že vše je jedno, o tom, že máme ctít prostě duchy míst a podobné věci. A potom je jedno, jakými ústy je to provoláváno, ale ta základní nota nebo ta základní linka je nastavená vlastně takhle stejně.
Takže může být ten současný šamanismus prospěšný jak pro člověka, pro nějakou ke jeho vnitřní nastavení, tak i třeba pro jeho vztah k přírodě?
No, asi jo. Myslím, že se k lásce k přírodě můžete dostat i bez šamanismu, ale na druhou stranu ne, tak ti lidé, co inklinují k šamanismu, tak samozřejmě inklinují k nějaké přírodní spiritualitě a tu přírodu vlastně, jak jsem mluvila o tom animismu, tak s tou přírodou většinou nebo často mívají velmi úzký a velmi intimní vztah.
Tam se na to, abych tak uzavřel kapitolu přínosů šamanismu a zeptal se i na nějaké problematické části této spirituality, protože to není jen čistě tedy ta nejvyšší forma spirituality, jak se o ní mluví, ale nese sebou nějaké problematické prvky, o kterých i vy sama píšete. Zmiňujete například postoj k ženám, tedy genderový esencialismus, tedy že se nazírá to, že muž a žena mají jinou kvalitu podle šamanů nebo toho současného šamanismu. Druhá věc jsou pak také rituály a jejich finanční náročnost, o které se ve veřejném prostoru moc nemluví. Tak jak se s tímhle vypořádává? Posunula se ta diskuze na toto téma třeba i uvnitř těch šamanských kruhů někam dál od doby, kdy jsem před pár lety o tom četl ve vaší knize?
No, že je šamanismus, nebo respektive celá alternativní spiritualita gender esencialistická, jak jste řekl, tedy, že existují určité vlastnosti typické pro ženy a pro muže, tak s tím mám problém já, ne šamani. Mně se to moc nelíbí, protože potom já většinou typicky spadnu do toho mužského světa racionálního přemýšlení a výkonnostní práce a pak se cítím blbě, když mi říkají, jaká mám být.
Ale no, možná je to i pohled širší společnosti nebo odborníků, kteří podávají nějaký podnět té komunitě k zamyšlení. Proto jsem se ptal, jestli se to řeší uvnitř té společnosti šamanů, protože u třeba jiných náboženských společností i ta veřejná debata nebo názory odborníků pak bývají reflektovány.
No, akorát, že jako my z pozice religionistů nemáme jako tendence říkat, děláte to dobře nebo děláte to špatně. Je jako fakt, že velká část je gender esencialistická. Na druhou stranu znamená to jako to, že mně se to nelíbí, vlastně neznamená, že bych měla nějak za to kritizovat ty samotné šamany, nebo jako můžu, ale nechce se mi to dělat z religionistických pozic. Já nevím, jestli si jako tím rozumím.
Rozumíme, šlo mi třeba rozumíme. I o to, že jste zmiňovala právě na začátku, že je tam taky hodně šamanek.
Je to
tak jsem si říkal, jestli nepřichází nějaké nové podněty třeba od nich, jak toto téma nově nazřít, anebo jestli to berou jako součást té spirituality.
No, ono to s tím genderem v alternativní spiritualitě, to máte pravdu, ono to je trošku obtížnější. Jako člověk by si řekl, že když tam bude nějaké rozdělení mužských a ženských rolí, že zase sklouzneme do nějakého starého, dobrého, konzervativního uspořádání světa. Ale ono to tak není. Ono prostě ne nadarmo té alternativní spiritualitě u jejího zrodu v těch 60. letech svítily i sudičky feministických hnutí. A vlastně v tom dnešním pojetí často to bývá tak, že ta žena je nějak jako přirozeně nebo ze své podstaty, je to esencialistický pohled dobře, ale ze své podstaty třeba duchovně vyspělejší. Že jak je přes své tělo a přes svůj menstruační cyklus je napojená nějak víc na cykly celé přírody, na lunární fáze, na celičkou matku zemi, která vlastně je nějak chápaná hrozně spirituálně a skrzevá tady to jako napojení, nebo skrzevá tady tu asociační linku, ona má vlastně nějaký intuitivnější a přirozenější vztah ke světu. A teďka je nutný říct, že třeba ta intuice se v alternativní spiritualitě bere jako hrozně dobrá kvalita. To protože naše myšlenky a naše racio nás můžou klamat a alternativní spiritualita příliš nevěří na nějaké přemýšlení a promýšlení těch věcí, tak ta intuice najednou třeba nabírá na velmi silných oprátkách. A vlastně i v té praxi se potom vyskytují šamanky a ty ženy jako požívají velkou duchovní vážnost.
Takže nemají důvod.
Takže být žena znamená, že můžete mít v alternativní spiritualitě třeba trošku lepší startovní podmínky přístupu k nějakému duchovnímu vědění. Ale zase potom na těch úplně na těch vysokých postech, tak na to, jak málo v alternativní spiritualitě je mužů, a to už se nebavím o šamanismu, ale obecně, tak na těch postech těch charismatických autorit se to nějak zase podezřele vyrovnává. Že tam těch mužů najednou začne nějak proporčně přibývat.
A další věc, kterou zmiňujete a která by tedy i pro ty samotné členy mohla být přece jenom náročnější, je to, kolik stojí všechno k těm šamanským rituálům.
Nestojí to málo, to je asi potřeba říct. To je vlastně taková častá kritika nejen k šamanismu, ale k celé alternativní spiritualitě, že vlastně drahá, že potom ty hrubší jako kritiky říkají, to tahá z lidí peníze a nic jim to nedává. Tak já vlastně se s tímhle problémem, nebo když ho mám nějak jakoby vysvětlovat, tak většinou se snažím jakoby říct to, že za celou dobu jako lidstva tak náboženské služby byly spoplatňovány. To my máme teďka jenom nějaký jako velmi mylný pocit, že prostě ty služby mají být zadarmo. A to je prostě nějak daný vývojem toho, jak stát pracoval s církvemi v 19. století a ještě nějakou marxistickou kritikou toho všeho. Ale to bych jako teďka nechala stranou. Prostě za náboženské služby se vždy platilo. A v té alternativní spiritualitě to platí taky. A když se podíváte, kolik oni ty šamani za ty kurzy chtějí, tak většinou to jako odpovídá těm, já nevím, jak to říct, je to ekvivalent těch sekulárních služeb, že třeba jedna hodina psychoterapie bude stát velmi podobně jako jedna hodina u šamana. Já neříkám, že potom ten výsledek je stejný, jenom říkám, že jako to bude stát adekvátně. Jeden fotografický víkendový workshop vás bude stát podobně jako jeden víkendový workshop se šamany.
Takže zkrátka alternativní spiritualita i tedy šamanismus nějak zapadají do toho světa, který přece jenom je v nějakém kapitalistickém zřízení. Ti vykonavatelé potřebují zkrátka taky mít nějaký příjem.
Je to tak, no. A alternativní spiritualita se jako nestaví k penězům špatně. Pro ně to není jako něco jako opovržení hodného. Je to prostě, oni občas říkají taky, že to je nějaká jako forma energie, tak peníze nějak jako proudí a záleží, z jakou intenci je potom používáte. No, ale já si myslím, že si to můžeme dost představit jako, že to jsou prostě živnostníci. Tak pokud se tomu chtějí věnovat na plný úvazek, tak vlastně si za to musí říkat peníze. Já vím, že jeden šaman mi říkal, že za začátku si provozoval to řemeslo, takže říkal, že ať mu ty lidé dávají za své služby, jako co uznají za vhodné, no jenom, že s tím potom málem přišel na buben, jak se říká, na šamanský buben, tak to potom musel nějak spoplatnit. No. Ale zároveň většina těchto služeb nabízí nějaké jako úlevy, že je sice ano, dobře, je cílená na nějakou střední třídu, to jo, ale pracuje s tím, že když nemáte peníze, tak to nějak stejně jde udělat. Třeba, že vám dá nějakou slevu, nebo že jim pomáháte za účast na tom workshopu, jo, že se to dá vlastně i udělat takhle, že se snaží tam dělat nějaké jako, nebo uvědomují si, kolik ty služby stojí a snaží se tam dělat nějaké jako mezírky, aby tam proklouzli i ti, kteří na to třeba zrovna nemají.
To je logické fungování v rámci systému. K tomu ale stojí fungování šamanismu nebo prvky šamanismu, které už se dostávají za hranu toho systému a to je práce s psychedelickými a psychoaktivními látkami, které jsme taky nakousli. V případě šamanismu je to především ayahuasca, peyotl nebo jed z žáby Bufo alvarius. Tak jak s tímhle alternativní spiritualita, jak s tím šamanismus pracuje s ohledem jak na zdravotní, tak i zákonná rizika?
Máte pravdu, že psychedelická spiritualita jako obrovské subtéma celé té alternativní spirituality. Rozhodně se tomu nevěnuje každý, ale je to nějaká silná subkultura. Myslím si, že v posledních letech zažívá dokonce i svou renesanci. Po těch 70. letech, kdy vlastně byl zatnut tipec a byly všechny ty látky psychoaktivní označeny za tvrdé drogy, tak dneska už se ta legislativa postupně mění a i vlastně názor veřejnosti se mi zdá, že se postupně mění a jsou i dokonce nějaké jako klinické studie, které se snaží jako v nějakých kontrolovaných podmínkách pracovat na duševně nemocných pacientech. A teďka, vy jste se ptal na nějaký meze té zákonnosti. Je to tak, že u nás všechny tyhle ty tři látky, které jste vyjmenoval, jsou zakázané, respektive za ayahuasku stále hrozí postih, jestli si to tak dobře pamatuju. Možná ještě vaši posluchači si budou pamatovat na ty nebohé manžele Kordišovi, kteří dostali 8,5 a 5,5 let vězení a potom je tehdejší prezident Miloš Zeman osvobodil za to, že pořádali právě ayahuaskové ceremonie.
No, protože jenom doplním, že je problematické držení, ne užívání, ale tak, jedno bez druhého většinou nejde.
No a jinak dneska jsem se koukala a myslím, že právě ten peyotlovík, ten kaktus, tak ten se tady u nás pěstovat může, ale zase nemůžete syntetizovat tu látku nebo extrahovat tu látku. Ve světě to je potom různě. Jsou prostě státy, jako je Peru nebo Kolumbie, kde je ayahuasca používána. Ve Spojených státech většinou závisí, jestli je používána v náboženském kontextu, tam potom ty různé nativní církve můžou mít výjimku z tohohle pravidla. A jinak je to různé a často se to mění. Ohledně nějakých fyzických nebo psychických dopadů na konzumenta, tak já se vlastně necítím nějak být jako povolaná k tomu, protože já jsem výzkum v této oblasti nedělala. Jak jsem říkala, jsem byla, když jsem to zkoumala, tak jsem byla často těhotná, tak jsem neměla jak do toho terénu. Jako, to úžasné pozorování v psychedelickém prostředí by pro mě bylo asi těžké a nemožné. Takže mám to jenom z druhé ruky a tam se zdá, že ty názory se rozcházejí od těch jako nadšených a nadšeneckých, kteří myslí, že to je nějaká cesta pro jak to říct, napravení nebo nějaké jako zlepšení duševního stavu i duševního stavu psychicky nemocných pacientů a po ty, kteří mají extatické zážitky transformativní a velmi hluboce náboženské, až po ty, kterým se rozjela nějaké duchovní onemocnění a věci, kteří jsou velmi skeptičtí, nehledě k tomu, že když to s těma látkama přeženete, tak vlastně je to typ otravy a ta otrava může končit až fatálně. Takže ty nůžky jsou rozevřené a někde mezi tím se pohybuje veřejné mínění a tu se přiklání na tuto stranu a tu na tu druhou.
Přestože jste neabsolvovala psychedelické zúčastněné pozorování, tak jste s českými šamany strávila mnoho času, tak se chci na závěr zeptat, co vy si od nich odnášíte, co vás třeba inspiruje a co by mohlo být inspirací i pro naše posluchače.
Tak mě na šamanech vždycky strašně fascinovala jejich neskutečná kreativita, jejich výpravy do jiných světů, které mi potom popisovali, tak byly pro mě hrozně inspirativní a líbí se mi, jak o věcech jako netradičně přemýšlí. Tak možná ta kreativita by byla první věc. A ta druhá věc, která se mi líbí a s kterou ráda koketuji, je, a to nemusíme brát jako z duchovního pohledu, ale prostě takový ten pocit, nebo taková ta zkušenost toho, že nejsme izolované jednotky, ale že jsme mnohem víc propojeni s lidmi, s kterými mluvíme, s okolím, které nás obklopuje, s věcmi, o kterými přemýšlíme, tak vlastně to mi přijde taky hodně inspirativní. A to nemusí být tak, že bychom si představili, že židle na nás bude promlouvat, ale když to vidím na tom, třeba na těch případech toho léčení, tak druhdy to je tak, že prostě jenom to, jak se ke mně ostatní chovají, má prostě velký vliv na to, jak já sama sebe prožívám a jaké zdravotní následky to potom může být. A to si myslím, že je druhá věc k zamyšlení, která mě jako hodně dala a o které ráda budu dál přemýšlet.
Děkuji, že jste ji přinesla i sem. Budu se těšit snad zase brzy naslyšenou v krédu a přeji hezký zbytek dne vám i našim posluchačům.
Tak já moc děkuju a přeji to samé.
Od mikrofonu se loučí Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.